itzalak. Museoan topatu nuenean, aleginak egin behar izan nituen urduri jartzen ez ninduela erakusteko, eta lortu nuelakoa nago, parrutik dardara batean nengoen arren. Ez nuen Margarekin topo egin 1987-tik. Ondo gogoratzen dut urtea, gure azkeneko enkontruan, gaztelaniaz argitaratu beharria zen Alessandro Barikoren Zeta eleberria gomendatu zidalako, eta izugarri gustatu zitzaidalako. Berare lasai zegoela erakusten saiatu zen, arinki besarkatu ninduen, urte horiek guztiak pasatu izan espalira bezala. Enuen kemenik izan, nire besoetan estuago eta luzeago hartzeko. Ohiko konplimenduak trukatu genituen. Guapa ikusten hau, noiztik erabiltzen duen ruja? Mikelekin nabilenetik, pentsatu nuen, baina ez nion erantzun zehatzik eman. Ez galdera horri, ez bota zizkidan beste askori ere. Dena den, ez dituzte erantzunik espero zuenik. Galderak ere, besarkadak bezalakoak ziren, harinak, adeitsuak, handitasunik gabekuak. Marga itxustuta zegoen, eta lodi xamar. Nikotinak horituak zeuzkan eskuin eskuko atzluzea eta erakuslea, eta sustrei urdinek agerian usten zioten hilaren tindua. Baina nion ez ere sanoski. Institutuko lagurteak elkarrekin egin genituen Margak eta biok. Superpopetik, Rimboderaino, berak aipatzea atsegin zuen legez. Adiskideak baino gehiago, sekta bat izan ginen urte horietan zehar. Hala gertatu zen, ikasmaian elkartu gintuzten ia lehenengo egunetik. Garziani, Garziandia bera. Gari batean, ia arratsaldero joaten nintzen Margaren etxera. Bere gurasek, nirek ez bezala, ifi aparatua zuten, eta erabiltzen uzten ziguten. Orduak eman genituen Silvio Rodriguezen Rabo de Nube eta Lurri den Berlin entzuten, eta irakurtzen, eta hitz egiten, eta erretzen. Memorian iltzatuta daukat Margak esan zidana, gosaria Tiffany zen amaitu ondoren. Nik ere jolik bezala pentsatzen dinat. Norberaren aberria ondo sentitzen zaren lekua da. Eta bila nabil oraindik. Eta nik barre egin nuen. Esaten zuena barregarri egia iruditzen ez hitzaidan arren. Margak eta biok ez genuen ia eztabaidarik. Ez ginen saiatzen. Baliteke adiskidetasuna hori izatea. Gustatzen al zain erakusketa, aldetu zidan alako batean. Ez zen nire erantzunaren zain egon. Ez da nire ere. Aterako algaitun hemendik? Baietz erantzun nion. Zehozer hartzera joan gintezkela ondoko tabernaren batera. Baina ez egin zidan buruarekin. Nahiago dinat paseo bat ematea xola ez bazain, badakin. Eta gehitu zuen irribarre batekin. Arraroi dituko zain ez da, leheni intzen ibiltariena. Egia da. Niri mendia izugarri gustatzen zitzaidan arren, kostata lortu nuen pare bat alditan Marga nirekin eramatea. Bigarrenean edo nolare, kasik desideratatu egin zitzaidan irumugarrietarako bidean, eta etzen gurekin inoiz itzuli. Pentsatzen jarrita, mendia izan zen urruntzen hasi gintuen kontuetako mat. Mendia elkartean ezagutu nuen urko, nire lehenengo senarra. Mendia eta ikasketak noski. Marga Madrilera joan zen diplomazia eskolara. Ni bitartean, sarriko ni bilin nintzen, ekonomiakoak amaitu ezinik. Eta zierako eskutitzpiloa murrizten joan zen urren gurteetan. Ondoren, nik ez nuen sekulan ulertu, politikaren munduan sartu zen Marga, eta gero eta aukera gutxiago izan genuen elkarrekin egoteko. Zumardia ederra zagon paseatzeko, ez aldun uste, eh? Ez du nala uste, eh? Egia zela erantzun nion, eta zintzoan nintzen. Udazkenetan soilik disfrutatu daitezken arratsalde epeloietako bat zen. Zuhaitzen itzal luzeek geziak ekartzen zizkidaten gogora. Gure oinetakoek otxuko soak ateratzen zituzten orbela zapaltzean, eta indigaztaina erori berriei ostikadak emateko sekulako gogoa sortu zitzaidan. Baina nintzen ausartu. Lehitu aldun Barikoren azkena, bota zidan. Ez du novela bat, saiakeratxoa baizik. Next in izelburua, globalizazioari buruzkoa dun. Zekinat gaia interesatzen zainan, baina ondo idatzita zagon, eta gauza pare bat ulertzen laguntzen din. Eten bat egin zuen eta labur izan bazen ere, atzera begiratu zuen lehenengo aldiz. Gero, aurrera jarraitu zuen. Bazagon gauza bat liburuan pentsarazi didana. Iraiaren 11ko gertakariez eta ari dela, barikok zeozer esaten dien etorkizuneko gerrez. Atzerriko gerra tradizionalen kontzeptua zaharkituta geratu dela zion. Hemendik aurrera guztiak izango direla barne gerrak, kronikoak, ekidinezinak, zibilak. Eta liburua itxi, eta pentsatu ninen Euskal Herrian aspaldidanik garela globalizatuenak eta modernoenak, gure gerra alakosia delako. Ez du uste? Ez dakit zer erantzun nion Margari, baina berriro ere ez dut uste erantzunik espero zuenik. Hitz egiten jarraitu genuen, ontaz eta hartaz, trenbidearen zubiraino iritsi arte. Joan behar nuela esan nion orduan, ikusiko genuela elkar. Beste besarkada labur bat, eta bakoitza bere bidetik abiatu zen. Ni, iparralderantz, gure etxerantz, eta Marga, bizkartzena atzetik zijoakiola, ekialderantz. Ez dakit bere etxea handik ote dagoen.